mums ir. Sēdus materiāls, tad viņi ir visi smuki.
Jā, apaļi, jā viņi visi būtu šitā antenijā būtu. Te pusīts iekšā. Tas nav, tāpēc arī viņi.
Šis ies lopiem.
Šis ies lopiem, reāli, jā.
Durbes novada Dunalkas pagastā saimniecības krastmaļa saimnieks Mārtiņš Flaksis rāda zirņu sauju, ko noliktavā pagrābis vienā no sēklumaisiem. Zemnieks stāsta, ka pieprasījums pēc laukaugu sēklām gaidāmajai sezonai ir mazāks, taču saimniecība daļu šeit audzētā sēklu materiāla arī eksportē.
No Eiropa ir kļuvusi jau tik maza, kad mēs kraujamies. Sēklas brauc sākot ar Itāliju, beidzot ar Somiju šobrīd. Un, teiksim, Skandināviem bija arī ļoti savs vasara, un Skandināvi ir, arī bija ieinteresēti, teiksim. Un šis tas aizpeldēja uz Skandināviju prom. Tad ir vietējais. Nu, tā nevar īsti saprast, kā kur gadu un kā nospēlēt. Tāpēc ar tos tirgus arī uz, teiksim, Skandināviju, tur tā, kad es pats braucu un meklēju tos tirgus. Un tās, protams, ir papildus izmaksas, un tas ir laiks, un nosīt ņemšanās biški un vispārējais, bet, nu, šī gadā tas, piemēram, atmaksājās, jo konkrēti, nu, aizbrauc uz Skandināviju daļu prom, ko mēs šeit nebūtu pārdevuši.
Man ir draugi un cits zemnieks, šito ir nosaukuši par eksotiku.
Kāpēc?
Šitas ir baltais ābolis. Latvijā neviens viņu daudz neaudzēja.
Netālu no saimniecības zemnieks atrāda arī sēklu laukus. Vienā pusē sadīdis igauņu klienta pasūtītais baltais āboliņš, līdzās rapšu lauks. Saimniecība pirms diviem gadiem modernizējusi sēklu kopības iekārtas. Ja saglabāsies pieprasījums pēc Latvijā izaudzētām sēklām, investīcijas atmaksāsies 10 gadu laikā, lēš Mārtiņš. Sēklaudzēšanu zemnieks sauc par riskantu biznesu. Šobrīd noliktava pilna ar sēklu maisiem, ir aktīvs tirgošanās laiks, un audzētājs vairāk grib attīstīt tiešo sadarbību ar zemniekiem.
Jo tagad, lai zemnieks nopirktu, teiksim, 500 hektāriem visu certificētu sēklu, tas vienkārši maksās ļoti dārgi, ja viņš pats to nedara. Un tas maksā dārgi dēļ tā, ka mēs arī nekad nezinām, kāds ir pieprasījums. Mums ir sagatavots sēklas materiāls, šeit ir 3 fūras, šobrīd ir pārdota viena. Es viņu varēju rudenī aizvest prom, un jau man jau būtu oktobrī nauda kontā. Viņa būtu, teiks, nu tā, kas ir tur tirgus cena un tā tālāk. Es, teiksim, uzņēmos risku, mēs viņu visu ziemu glabājam, mēs viņu papildus tīram, apstrādājam, kodinam tagad arī, bet tas ir, jā, tas ir, nu, tas risku, ko es uzņemos.
Tikmēr Bauskas novada uzņēmuma Uzvara lauks vadītājs Sergejs Kataņenko stāsta, ka saudzēto sēklas materiāli jaunajai sezonai jau iztirgojas un secina, ka šogad sarucis gan pieprasījums, gan arī piedāvājums. Saimniecībā izaudzēts par 30 līdz 40% mazāk sēklu, taču tā ir tikai papildu nodarbošanās, lai savas platības nodrošinātu ar kvalitatīvu sēklu materiālu.
Mums nav mērķis patreiz, tiksim, nu, tur pariet tikai uz sēklu biznesu un ne.
Kā vispār ir ar sēklaudzēšanu? Tas ir perspektīva nozara Latvijā vai ne?
Nu, nē, protams, sēklu ražot ir perspektīvi. Bet, nu, ir tādas lietas, ka, piemēram, neprognozējamais tirgus. Mēs gribētu zināt jau nākošu gadu, cik daudz būs vajadzība pēc sēklu. Un attiecīgi šogad jau iesēt, savākt un glabāt. Mēs mēģinājām pariet uz sēklu tirgošanu ar iepriekšējā gadā saražoto rāžu, bet zemnieki viņi, nu, viņus priekšu negrib pasūtīt. Mums nav tāda ilgstoša sadarbība ar zemniekiem un ar sēklu tirgotājiem arī.
Latvijas sēklaudzētāju asociācijas prezidente Sanita Zūte norāda, ka sēklaudzētāju reģistrā pat laban fiksētas ap 400 saimniecības un tirdzniecības uzņēmumi. Taču tikai puse no tām esot aktīvās saimniecības, kas ik gadu arī piesaka lauku apskati sēklas materiāla certifikācijai. Pagaidām nozare apmierina vien nelielu daļu no pieprasījuma iekšējā tirgu.
Pa sugām ir atšķirības, bet kopumā tas svārstības ir kaut kur no atsevišķām sugām. Līdz 10% ir sugas, piemēram, no kvieša, kur mēs varam līdz 20% no sēklatībām nodrošināt ar certificētu sēklu. Tas ir salīdzinoši, nu, viduvējs vai pat zemes skaitlis, bet, nu, tas ir atkarīgs arī no pieprasījuma. Un jāņem vērā arī tas, ka arī sēklakopība ir tā joma, kur ne jau viss notiek likumīgās robežās, tāpat tās ir pelēkais sēklu tirgus, kur tiek tirgots arī nesertificētas sēklas vai sēklas bez dokumentiem, kas apliecina viņu kvalitāti. Un tā ir tā baža arī, par ko sēklaudzētāja asociācija ir jārunā. Jo, nu, tas īstenībā mazina šo sēklaudzētāju konkrētu spēju. Un tās sekas tam lētumam jau mēs bieži vien varam redzēt uz lauka, piemēram, vējauzainos laukus.
Asociācija vērtē, ka sēklaudzēšanā un selekcijā iesaistīto uzņēmumu skaits kopumā pār 10 gadu laikā Latvijā ir sarucis globalizācijas dēļ. Sekojoši arī samazinājies selekcijas darbs, ar ko Latvijā nodarbojas tikai zinātniskie institūti. Kādas šķirnes sēklu materiāla radīšana selekcionāram vidēji prasot ap 10 gadu darbu? Dati liecina, ka labības sektora aptuveni trešo daļu no saimniecībās saudzētā materiāla veido vietējo selekcionāru šķirnes. Sinti Ambod, Latvijas radio.